Inter la successoj de la polargistaro post la unujara laboro, ĉefministro Beata Szydło menciis la envivigon de la porfamiliaj programoj Familio 500 Plus kaj Loĝejo 500 Plus, senpagajn medikamentojn por senjoroj post la 75 vivojaro, altigon de la minimuma pohora salajro ĝis 12 zlotoj, minimuman salajron en la alteco de 2000 zlotoj, protekton de la polaj grundoj kaj 15% enspezimposton de jurei personoi. Lau la novembra opinisondadom de la analiza centro Cebos, 30% de enketitoi deklaris sin por la reganta juro kaj justeco. 17% akiris la partio Moderna, 14% la reginta civitana platformo, 6% akiris Kukiz 15% kaj 5% Alianco de Demokrata Maldekstrularo. Nur tiuj partioj enirus la parlamenton, se la balotoj okazus nun. Laŭ Cebos la rezultoj de la opinisondado el novembro 2016 elmontras stabilan situacion sur la pola politika scenejo.